Předsudky neovlivňují jenom společnost, ale i biznis, leadership a ekonomická rozhodnutí. Rozhodují o tom, kdo dostane příležitost, koho firmy považují za talent a taky jaké nápady mají vůbec šanci nakonec uspět. No a právě těmto tématům se bude věnovat konference Inspire and Impact, kde vystoupí i náš dnešní host. A ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Hávová.
Hovory.
A mým hostem dnes investorka, business koučka, business lídrině, taky bývalá ministryně informatiky Dana Bérová. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Jste dlouho působila na pomezí technologií, veřejné správy a taky biznesu. Když jsem v úvodu zmínila předsudky ve firmách, já si představím asi spíš osobní postoje jednotlivců, ale objevují se i jinde v nějakém typu rozhodování?
No, ono se ukazuje, že ty předsudky, nebo někdy se tomu taky říká limitující přesvědčení, tedy něco, co nám zužuje ten pohled na věc a schopnost se na věci dívat v souvislostech, se může objevovat i v nějakém celém týmu, že předsudek nemusí mít jenom ten jednotlivec, ale může ho mít celý ten board nebo nějaký tým, který o něčem rozhoduje. A to pak má velký vliv na to, jaká rozhodnutí děláme, jak rychle je děláme a jestli nám náhodou neuniká něco podstatného, co vlastně vůbec nevidíme.
Zkuste se ohlédnout do své vlastní business minulosti. Vzpomeňte třeba ten moment, kdy jste takhle se ocitla v týmu lidí, kteří se nedokázali na situaci podívat s nadhledem a komplexně, kdy celý proces selhal právě kvůli tomu, že bylo několik lidí a možná i lídrů nebo šéfů v týmu, kteří celý projekt potopili.
Tak já jsem to zažila hned ve svém prvním zaměstnání, kdy jsem po revoluci nastoupila do reklamní agentury, protože tenkrát nebylo moc lidí, kteří by se do něčeho takového pustili a třeba neznali jazyky. A moji klienti měli obrovský problém s tím, že tam nějakou velkou kampaň má řídit nějaká v uvozovkách holka, které je něco přes 20, byť už má titul a školu za sebou. A téměř ten projekt selhal a byla to velká kampaň za stovky milionů korun, kdy já jsem se pokoušela svému šéfovi vysvětlit, že to asi opravdu nepůjde, protože tenhle klient zrovna není schopen se mnou spolupracovat. A on, protože byl velmi otevřený, tak to nechtěl pochopit, ale nakonec jsme museli ustoupit a museli jsme tam přede mě nastrčit nějakého serióznějšího chlapa 40+, aby klient fungoval. Ale zase byla spousta jiných klientů, kteří to takhle vůbec nevnímali.
A může se něco takového stát ještě dnes, v roce 2026?
No jasně, když se podíváte, tak si myslím, že takový ten střední management má teď spoustu předsudků speciálně vůči mladým lidem. Říkáme, že jsou křehcí, že jsou sněhové vločky, že nechtějí pracovat, že je pro ně důležitý jejich work-life balance, nebo jak se tomu říká, že nechtějí přebírat odpovědnost. Já to vidím úplně jinak, protože jak spolupracuji se startupy, tak je tam velká spousta mladých lidí, kteří naopak pracují skutečně 24/7, tak jak jsme to dělali my v 90. letech. Ale kdybyste se zeptala tady na ulici, tak mám let, kdo řekne, jo, ti mladí, ty už nechtějí makat.
Jsou to stereotypy, tak do jaké míry potom právě předsudky kolem věku, kolem genderu, regionu nebo nějakého ideálního životopisu můžou za to, že firmy, ty nejschopnější z nás, talenty, úplně pohřbí, že je přehlédnou?
No, je to tak a my máme samozřejmě velký problém s tím, že talentů nemáme dost, pracovní síla bude ubývat a firmy budou muset být schopné pracovat nejen s těmi mladými, ale i s těmi staršími, protože další předsudek je, že když je někdo starší 45 let, tak už nemá smysl se s ním v podstatě profesionálně zabývat, ale ten člověk má před sebou 20 let, pokud možno velmi aktivní práce, většinou už má odrostlé děti a je to ten nejloajálnější pracovník. No a potom máme ještě jeden velký problém a to, že tyhle ty naše předsudky už se promítly i do AI. I AI dneska už má předsudky, protože se učí na těch datových modelech, které jsme je tam my sami ty předsudky takhle implementovali. Takže kolem třeba personálního rozhodování si AI myslí, že když bydlíte v nějakém regionu podle určitého poštovního směrování, pořizovacího čísla, tak možná nejste ten odpovědný zaměstnanec, protože to AI se to pamatuje z těch bankovních úvěrových modelů.
Jako problémového jedince.
No jasně, že prostě bydlíte někde, kde většinou ti lidé nesplácí.
Dobře, takže jsem business leader a co mám dělat, když nechci přijít o schopné lidi, když nechci přijít o ty dobré nápady? Rozhodně se neobracet na ChatGPT.
Je to velké riziko, že když vstoupíte do místnosti, kde sedí, nevím, 6 bílých mužů starších 40 let, tak dokážete zhruba odhadnout, jaké předsudky asi budou mít. A konec konců, když s nimi něco řešíte, tak se podle toho chováte. Když se budete ptát chatu nebo nějakého jiného AI nástroje, tak vás ani nenapadne, že by mohl mít nějaký předsudek. To znamená, že ty dobré kolektivy nebo ty dobré týmy vědí, že něco takového existuje a zabývají se tím. To je jedna věc. Ale druhá věc je, že ono to nefunguje samo, protože předsudky mají i ten pozitivní efekt, že nám umožňují se rozhodnout rychle. A konec konců předsudky se hodně podílely i na tom, že jsme přežili jako lidstvo, protože dřív, kdyby předsudky nebyly, no tak by spousta společenství vůbec možná nepřežila.
Můžu to chápat i tak, že práce se stereotypy, s předsudky je nejenom otázkou firemní kultury, ale že je to i nějaká ekonomická strategická nutnost?
Určitě jo, protože už dneska naprosto jistě víme, že ty různorodé týmy prostě fungují líp než ty heterogenní, protože když je tam víc lidí s různými názory, tak je větší šance, že přijdete na to správné rozhodnutí, zvlášť dneska v těch časech, které jsou naprosto nepředvídatelné, komplikované, nejisté a všechno je jinak, než jsme si mysleli, že to bude. Takže vy potřebujete mít různé typy lidí v tom týmu, aby se na to dívali z různých stran. Ale pak musíte zařídit, aby i třeba ti introverti, kteří často mají pravdu a vědí to, ale neprosazují se, tak aby se dostali ke slovu.
Vůbec si nedokážu představit, jak bych tohle ve svém týmu mohla jako odhalovat, jestli existují nějaké praktické nástroje, když vy přijdete, Dano, do týmu lidí, do firmy, která chce nějakým způsobem nasměrovat, co jim radíte?
No tak těm extrovertním vždycky radím, ty teď budeš 2 hodiny mlčet, což je to nejtěžší, pak je někdy občas posadím do kouta a vždycky se snažím rozmluvit ty, kteří nic moc neříkají, protože ty většinou potom, když seberou tu odvahu, tak začnou mluvit. Druhá věc je, a s tou se teď hodně pracuje, že v těch firmách se snažíme vytvořit to bezpečné prostředí. Ono to zní tak jako měkce a to jsou takové ty nějaké vaše leadershipové metody, ale jenom v tom bezpečném prostředí jsou ti lidé schopni opravdu otevřeně komunikovat, říkat si ty věci tak, jak jsou. Tak to je důležitá věc. A pak je ještě jedna hrozně důležitá věc a to je práce s negativní emocí, protože dneska už existují tvrdá data na to, že když je někde v nějakém týmu negativní emoce, tak se ti lidé rozhodují špatně. Přehlédnou něco nebo se rozhodnou pro nějaký projekt, který vůbec nedává smysl nebo naopak se do něčeho nepustí. Takže i ta práce s tou pozitivní emocí a snaha ji do toho týmu nacpat je hrozně důležitá.
Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
A mým hostem dnes Dana Bérová, investorka, business koučka. Pojďme to teď trošku porovnat. Business, státní správa, startupy. Kde vidíte největší odpor ke změnám?
Já myslím, že paradoxně každá ta skupina má docela silný odpor, protože když do nějakého startupu potom chcete vnést trochu systém, tak ten odpor je úplně stejný, jako když se pokoušíte rozhýbat někoho ve veřejné správě.
Takže každá změna je k horšímu?
No já myslím, že každá změna je těžká, že my lidé ty změny nemáme rádi a v podstatě ten dnešní svět je průběžná změna a neustálá, ještě jsme si na to úplně nezvykli. A potom je to taky tak, že ten nejpodstatnější předsudek, který speciálně my v Čechách máme jako velmi silný, je, že to nejde. A s tím se potkáte úplně stejně v té veřejné správě, ve velkých firmách nebo v těch startupech. Ty startupy sice mají nastavený ten mindset, že jako něco jde, ale pak zase třeba nejde to, když se jim pokoušíte vysvětlit, že by bylo fajn do toho týmu zahrnout i někoho staršího, protože ten jim přinese ty unikátní zkušenosti a klid, tak ty budou říkat, to nejde, ten je jiný než my, toho my tady nechceme. Takže se vlastně nedá říct, že by nějaká parta lidí měla otevřenější přístup k těm věcem. Většinou se tam vždycky nějaký předsudek, který něčemu brání, najde.
Co nejvíc lidi v týmech motivuje, myslím v pracovních týmech? Jsou to peníze, jsou to nějaké benefity, jsou to osobní vazby, nebo je to to pozitivní nastavení a pozitivní energie v té firemní kultuře? Vůbec nevím.
Je to tak, že je taky jasně prokázáno, že člověk potřebuje dělat smysluplnou práci v nějakém prostředí, ve kterém cítí, že na něm záleží, že se ti kolem něj starají. My jsme vztahoví tvorové, to znamená, že pro nás ty vztahy jsou důležité a potřebujeme mít nějaký účel, proč tu věc děláme. Zvlášť u té mladší generace ta motivace čistě jenom těmi penězi už zdaleka nefunguje, což zase nejsou schopni ty staří lídři vůbec pochopit. Ti říkají, no tak tady má výborné bonusy a jak to, že se dostatečně nesnaží. Ale ono je to o tom, že ti lidé potřebují mít pocit, že dělají práci, která má smysl, a to vlastně na všech úrovních, a že potřebují vědět nějakou širší souvislost. To znamená, to je druhá věc, na kterou zapomínáme, a máme pocit, že ti řadoví členové toho týmu možná nepotřebují vědět, proč to tady děláme. A to je chyba, která se často děje i ve velkých firmách.
Jaká je vaše motivace pro vaši práci, pro to, co děláte?
Já se snažím dělat to, co mě baví, a snažím se dělat věci, které mám pocit, že ovlivní někoho kolem. A teď je to jedno, jestli to je hodně velké množství lidí, nebo právě třeba v tom našem Inspire a Impact Networku nějaká parta žen a dívek, které se chtějí někam posunout. Ale baví mě třeba pracovat i se spolužáky svého syna v oblasti organizace různých sportovních aktivit, protože paradoxně ty základy kolem těch předsudků vznikají právě v rodinách a v dětství, a většinou si stěžujeme, že ten svět kolem nám ty předsudky přináší, ale jsme to hodně často my sami, kteří je do těch našich dětí zaséváme už v tom úplně nejútlejším věku, kdy jim říkáme takové ty nesmysly, tohle nikdy nezvládneš a do toho se ani nepouští, protože to nepůjde a takhle se to přece nedělá.
Vy můžete porovnat nejenom situaci tady v České republice, ještě když zůstanu třeba u toho semínka zasetého nebo u výchovy, můžete porovnat situaci tady u nás a v evropských zemích. Je výrazně jiná výchova dětí a teenagerů jinde za hranicemi Česka?
Jak já to můžu pozorovat, tak v tom zahraničí už pochopili, že důležitější než ty znalosti je nějaká schopnost toho dítěte se v tom světě uplatnit. Takže oni říkají, my potřebujeme vybudovat u nich schopnost týmově spolupracovat, umět se rozhodnout, jít proti proudu a být odolný. A tomu věnují i třeba v tom kurikulu, v těch školách víc času na úkor nějakých historických dat nebo prostě písemek z literatury. A to já vnímám jako velmi důležitou věc. A zároveň si tam mnohem víc uvědomují, že technologie mají na děti obrovský vliv a regulují je mnohem přísněji než tady. Ve všech školách, kterých jsem v zahraničí viděla, tam prostě dítě strčí ráno telefon do skřínky a do té doby, než odejde, tak ho nedostane do ruky. A na školních akcích telefon vůbec není k dispozici, byť je to třeba celý týden.
A máte nějaké vysvětlení pro to, proč to tady v České republice tak dlouho trvá k tomu dojít, co už se na západě dávno děje?
Já myslím, že to je tak, jako že nikdo nechce udělat to rozhodnutí a jít proti tomu tlaku třeba těch rodičů, kteří říkají, no ale ta naše Anička
chudinka.
A jsme
zase u stereotypů.
Jasně, to bez toho telefonu nezvládne. Takže já myslím, že i málo respektujeme nějaká odborná rozhodnutí nebo ty autority. Moje zkušenost je, že čeští rodiče mají velkou tendenci komentovat, co se ve školách děje, a mají snahu zasahovat učitelům do toho, co se tam bude odehrávat.
Posloucháte Český rozhlas Plus, posloucháte Hovory dnes s Danou Bérovou. Vy sama říkáte, že při investování vás nejvíc zajímá právě tým a lidi, kteří za jednotlivými projekty stojí. Dá se dobrý founder poznat během pár minut, nebo je to spíš nějaká intuice, která se musí budovat roky?
Já myslím, že to úplně snadno poznat nejde, že poznáte někoho, kdo je dobrý founder, ale pak už neodhadnete ten limit, protože dobrý founder ještě nemusí být dobrý CEO nějaké rostoucí firmy, na to jsem při svých vlastních investicích narazila mnohokrát, a s tím pak nikdy nic neuděláte. A v té dnešní době jsou lidé mnohem schopnější některé věci předstírat, nebo vědí i možná po konzultaci s AI, jak se mají chovat, aby to vypadalo, že jsou ti, kdo nejsou. Takže si myslím, že to úplně jednoduché není, ale za toho dobrého foundera většinou poznáte podle toho, že má právě ten dobrý tým, že je schopen se obklopit lidmi, kteří jsou možná v něčem chytřejší než on, nebo ho doplňují, a především, že umí naslouchat. To si myslím, že je ještě druhá strašně důležitá vlastnost nebo schopnost, která nám chybí. My máme takovou tu tendenci poslouchat proto, abychom hrozně rychle reagovali, abychom na to něco řekli. A ve chvíli, kdy se ten tým naučí naslouchat tak, aby porozuměl tomu, co ten druhý říká, tak tam nastane obrovský posun. To znamená, že potřebujete mít foundera, který sice ví, co dělá a proč, ale zároveň umí naslouchat, co mu říkají ti lidé kolem. Potom se rozhodne podle sebe, ale musí tu informaci k sobě nechat dojít.
Takže je to jenom o nějakém vlastním egu, které vás nepustí k tomu, abyste druhého vyslechl.
Ono to není jenom věc ega, je to i věc toho, jak přesně ten školní systém je nastaven na to, že vlastně máme hned reagovat na to, co se nám někde řekne. Podle toho se měří, jak je kdo bystrý nebo úspěšný, když hned na všechno máte odpověď, argument, tak to vnímáme jako, že to je správně. Ale teď řešíme spoustu věcí, na kterými je možná dobré se zamyslet, nechat to na sebe trošku působit, jak se říká, vyspat se na to a pak teprve druhý den říkat, co si o to myslím.
Když se ohlédnete za startupy, do kterých jste investovala, co nejčastěji rozhodovalo o tom, jestli uspěli nebo neuspěli?
Většinou to byla právě schopnost toho týmu přežít ten růst a přežít buď první úspěch nebo neúspěch, který přichází, protože samozřejmě spousta firem roste velmi rychle a to není vůbec ta snadná část, protože uřídit ten růst, najmout nové lidi do týmu a třeba si uvědomit to, že firmu takovéhle velikosti já už opravdu nemůžu řídit, protože jsem prostě ten founder, který je kreativní, má nápady, ale už není schopen zavést do toho tu disciplínu. No a pak je přesně klíčová věc, nějaká disciplína, dotahování a systém, protože ta každodenní práce je prostě o tom nudném opakování toho, co je potřeba udělat. To je stejné, když chcete zhubnout, tak prostě musíte chodit těch nevím kolik kilometrů nebo si zacvičit pravidelně. A nemusíte to dělat moc, ale musíte to dělat pravidelně. A stejně, když ten tým třeba spolu přestane komunikovat, přestane ty věci řešit, přestane mít porady, protože má pocit, že všichni budou na home officeu a nebudou spolu mluvit, tak to většinou nefunguje.
Co by měly firmy udělat spíš? Definovat si to, co chtějí, anebo spíš to, co nechtějí?
Já myslím, že je vždycky důležité definovat si ta pravidla jako v nějakém týmu. A jak pak pozoruju i u svých velkých klientů, tak i firmy, které mají stovky zaměstnanců, vlastně mají nějaké individuální dohody s těmi jednotlivými zaměstnanci. Dneska už to není tak, že prostě všem řeknete, budete tady od 8 do 5 za takovýchhle podmínek. Dneska už opravdu si vyjednáváte ty individuální díly s těmi lidmi a snažíte se jim víc vstříc.
Jak se pozná, že firma nebo startup už ztrácí nějaký fokus a že už se snaží dělat příliš věcí najednou a její pozornost se tříští a tudíž se tříští třeba i biznis a jeho dosah?
No to je ta jedna z nejsložitějších věcí obecně, stanovit nějaké priority a pak se jich držet. A to je právě takové to kouzlo toho říct si, co dělat nebudu. Protože taková poučka je o tom, že každá úspěšná strategie především definuje to, co dělat nebudeme. No jo, ale vy když máte nějaký dobrý nápad, tak máte pocit, že to vyřeší úplně všechno, že každý je ten váš zákazník, takže to bývá ta nejsložitější věc to zúžit. Ale i ve velkých firmách se běžně setkávám s tím, že si definují tak asi o 20% víc priorit, než kolik se dá vlastně fyzicky stihnout. A potom jsou samozřejmě frustrováni z toho, že se to nedá dotáhnout.
Když mluvíme o tom, jak je doba překotná a to právě díky technologiím, zejména díky AI, tak si říkám, jestli technologie nerovnosti na trhu práce v budoucnu spíš zmenší, a nebo naopak prohloubí.
Já myslím, že to hrozně záleží na různých oborech, ale já to vnímám tak, že žádná AI z nás nesejme tu povinnost rozhodnout, tu schopnost vést lidi a zavádět právě ten systém, který bude fungovat. Protože AI vám to krásně vyjede, že byste to takhle měli dělat. Ale dotáhnout to do toho konce, že to tak opravdu děláte, to bude pořád ještě na nás lidech, na tom rozhodnutí a na schopnosti mezi sebou komunikovat a právě si definovat ty motivátory tak, aby vás někam posouvali.
Když se sejdu se známými, tak samozřejmě hned po lehké konverzaci o počasí sklouzneme většinou k debatám o tom, jaké obory kvůli AI v budoucnu zaniknou. Jaký obor podle vás zajde jako první?
Tak já myslím, že hodně se to promítlo do různých marketingových a jiných kreativních aktivit, to tam určitě vidíme. Určitě jsou velmi postiženi softwaroví developři, protože dneska AI umí kód psát mnohem rychleji a dokonce ho po sobě umí i zkontrolovat. Já myslím, že naopak soft skills budou čím dál tím důležitější. Zároveň bude důležitá schopnost nějak vést lidi a určitě samozřejmě veškeré věci, které souvisí s nějakou péčí o ty lidi kolem, se bude rozvíjet. A na druhou stranu myslím, že spousta i dalších profesí zase vznikne.
A když mluvíte o schopnosti vést lidi, musíte to jako team leader mít v sobě, anebo se to dá nadrtit?
Já si myslím, že se to úplně nadrtit nedá. Že jsou lidé, kteří jsou přirození lídři a umí tu schopnost ještě rozvést, ale zase spousta těch přirozených lídrů často na to hřeší a nerozvíjí se dostatečně a pak právě v rámci nějakého předsudku, že oni přece mají tu zkušenost a vědí, jak se to dělá, tak to tak budou dělat dál, někde se začnou brzdit. Ale myslím, že se dají naučit ty manažerské schopnosti, techniky a různé způsoby a to potom může být efektivnější. Ale znáte to sama, někdy vstoupí do místnosti někdo a vy víte, že to je ten lídr a může mít třeba nějakou neformální autoritu. Myslím si, že úplně naučit se to nedá.
Těžko říct, co přesně definuje charisma.
Tak já myslím, že to je ta schopnost naslouchat těm lidem kolem. Je to ta schopnost zjednodušit tu věc, kterou chci někomu říct. A je to ta schopnost převzít odpovědnost za svoje rozhodnutí a vést i ty nepříjemné věci a nebát se konfliktu. Protože když máte dobře nastavený ten tým, který má toho lídra, který má charisma, tak by vám ti vaši lidé měli otevřeně říkat, jak ty věci jsou, a vy byste jim měla být schopna otevřeně říct, tohle není dobře, ale nemělo by to být s nějakou emocí, s nějakým útokem, a to není vlastně v tom dnešním hodně agresivním světě vůbec jednoduché.
A vám se stalo někdy, že jste zabalila komunikaci s někým, kdo postupoval přesně opačně a šel proti těm pravidlům toho dobrého charismatického tým lídra?
Určitě jo, já třeba s těmi svými klienty nespolupracuju, když zjistím, že oni to vlastně jako nechtějí, že oni tak mají pocit, že by se to mělo a že to tady budeme jako předstírat, ale vlastně to dělat nebudeme, tak to určitě dělat nechci. A občas se vám stane, že opravdu máte i nějakého partnera třeba v tom startupu, u kterého zjistíte, že ho prostě nepřesvědčíte. No tak pak vám nezbyde, než podíl rychle prodat a někam utéct.
Kdybyste dnes začínala jako mladá podnikatelka nebo jako investorka znovu, šla byste stejnou cestou?
Tak já vlastně vůbec nevím, jestli bych se dneska pustila do biznisu. Já si myslím, že bych se možná zabývala úplně jinými věcmi, protože mě hrozně baví třeba design a nemovitosti a mám pocit, že ty domy pořád budou stát a možná nám AI pomůže v nějakém navrhování, takže možná bych se vydala nějakým úplně jiným směrem.
A často mluvíte taky o tom, že je důležité být pro někoho užitečný. Co považujete za největší smysl své práce? Co považujete za svou misi? Jaké je vaše poslání?
Tak já se snažím nějak pozitivně ovlivňovat lidi kolem sebe v tom užším i širším kruhu a udělá mi hroznou radost, když třeba někdo na LinkedIn napíše, je, to byla ona, která změnila celý můj profesní život, protože mi tehdy řekla to a to. Já už si to vůbec nepamatuju, co jsem tenkrát řekla, ale to je něco, co mě potěší a co mám pocit, že dává smysl. A pak se taky snažím trochu kultivovat to prostředí kolem, protože mě hodně trápí vyhrocená situace celkově. A myslím, že jsme trochu zapomněli na to, že je potřeba spolupracovat i s lidmi, se kterými 100% nesouhlasím, protože takových zas není na světě tolik.
Já vám to přeju. Přeju vám úspěch, přeju vám dobrý pocit z práce a třeba jsme právě teď v těch uplynulých minutách někoho pozitivně motivovali a nadchli. Mým hostem dnes byla Dana Bérová, se kterou jsme si povídali nejenom o biznise a vedení týmu, který má tu schopnost naslouchat a posouvat se dopředu. Mějte se moc hezky, ať se vám daří.
Děkuju, hezký den.
A Naděžda Hávová se těší zase příště.